Азатлык радиосы.
Бүгін Татарстанда да халықлар бірдәмлігі күні түрлі шаралар білен білгілі бұтілді. Қозан керменінен тәрі үріші білен башланған күн, Бауман ұрамында ұрыс милләтшілерінің жиыны әм башқа шаралар білен дәуам етті. Бұ турда тұлырақ етіп Қозандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлі.
4 ноябрь иртәсе аяз, әмма салкынча булуга карамастан, Қозан кермені ішіндегі Благовещение чиркәве янына җыелган халық хайран көбейді. Бүгін христиан дініндегілері үшін изге иконаларының бірсі, Қозан изге ана иконасы халыққа көрсетілді. Иконаны көруге келушілердің көпшілігі орта һәм ұлы яштагылар иде. Сағат 12-лерде чиркәвдән алып чыгылган икона динижерлар белән Қозан кермененнән алып чыгылды һәм Кремль урамыннан үтеп Дзержинский урамы аша башка чиркәвгә алып китилде. Шулай итеп, елга 2 мәртәбә оештырылучы Қозан изге ана иконасын халыкка күрсәтү чарасы тыныч кына үтеп китте. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изге ананың күренүе хөрмәтенә һәм икенчесе 1612 елда Мәскәүне поляклардан азат итү көне дип аталган 4 ноябрьдә халыкка күрсәтелә. Әлеге чарага карата казанлыларда төрле фикер бар. Кайберәүләр аңа хөрмәт белән карыйм дисә, кайберәүләр моның хатлы күп кешенең урамнан узуы бераз сәер ди. Әйтик, Шаулыдан Қозанға қунаққа келген Альбина Рахматуллина халықлар бірдәмлігі күнінде уздырылушы мондай тәрі йөрішін аңлап бітіре алмыйм дей.
Шақатып қарап тұра, мондай халық көп болыр деп әпші де ойламаған еді мен. Бұл енді христиан халқына шулай тәрілер көтеріп шырға тиіш түгіл деп ойды мен бәрі бір. Ол бет енді халықлар бірдәмлігі күні. Біздің бет халықтағына, христиан халықтағына тұрмыз. Шоңа көре, меніңше мындай енді мұсылман дінде кішілер де өздерінше қушалар деп ойды мен. Но мондай, конечно, Христос Той походларга чыкмалар инде мен христиандар кебек.
А узган ел сиз паташка келдиңиз шунда?
Юк, мен
үтүп барышыгына келдим сиз албетте.
Үтүп барышыгына ие, мен шалдан келдим, шуңа күрө. Өзүм гана кирип чыккан инде мында шундай берем экен.
Сиз ничек куркуп калган кебек келдиңиз көрдүм.
Куркуп калдырсыңыз мында шул халы халыкны көргөч бүтүн шулар ортунан ерип баралар. Ничектер сейрек кебек тыйла мен.
Дип тери жүрүшүнө карата өз фикрин билдирди Альбина Рахматуллина. 4 ноябрь бәйрәме тәрі йөрүше белән генә чикләнеп калмады. Бауман урамында гадәти булмаган чаралар белән дә дәвам итте. Урамның урта бер урынында без бер ил, бер халык дигән шигарь астында Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән иҗат яшьләр академиясе концерт оештырды. Шаляпин һәйкәле ягына таба бара башлагач, каршыга урыслар алга, урыслар алга дигән сүзләр кычкырып, бер төркем яшьләр чабышып чыкты. Аларны күргән үтеп баручыларның кайберләре читкә тайпылуны өстен күрде, кайберләре исә киресенчә аларның кыланмышлары белән якыннанрак танышасы итте. Бактың исә алар сәламәт яшәү рәвешен алга сөрүчеләр булып чыкты. Һәр хәлдә алар күтәргән байракларда урыслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән язуларны укырга мөмкин иде. Тик 3 ноябрь көнге Татарстан газеталарында халыклар бердәмлеге көнендә Русияның күп кенә шәһәрләрендә урыс маршлары үтәчәге, әмма Татарстанда мондый маршка рөхсәт бирелмәве турында мәкаләләр дөнья күргән иде. Нәкъ менә шушы рөхсәт булмаганга күрә урыс милләтчеләре үз чараларын без сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән исем астында уздырды да инде дип белдерде чарада катнашучылар. Мин бу чараны оештыручылар арасында түгел, бары карап кына торам дип үзен таныштырган Рәис Сөләйманов исемле бер татар егете Татарстан хакимияте урыс маршы үткәрергә рөхсәт итмичә урыс милләтчеләрен бик нык рәнҗетә дип белдерде.
Нине максатта чыгып оештырылган иде ул? Үзегез дә катнаштыгызмы сез?
Юк, мин катнашам, мин хәзер генә килдем. Бу урыс маршы булмады, бу аларга рөхсәт бирмәделәр. Властьлар вот и шундый аларның бар бер, ну вот васкан ничедер рәнҗәү. Это чөнки алар әйтәләр. Ничек инде вот бу татар милләтчеләргә 15 октябрьдә бирәләр инде машина ясарга үзегезне. Аны а безгә бирмиләр инде. Ну әйтәләр вот шундый монда политика.
Һәм ни өчен бирмәгәннәр соң бу рөхсәтне?
Ну шундый минем уйлавым шундый. Аларга бирмәделәр, чтобы вот хәзер рус милли хәрәкәт күтәрелә и монда күтәрмәсе өчен. Аны вот шулай юкка чыгаралар. Вот шундый хәлләр бездә
бар. Бәлки менә ул халыклар бердәмлеге көне сан бермегендердер. Халыклар бердәмлегендә мондай ызгыш па килеп.
Ну, 15 октябрьдә анда нинди инде? Ул татар милләтчеләренең акциясе. Анда же рус милләтчеләре юк.
Рәисәгә 15 октябрь бит, ну, хәтер көне дип үткәрелә. Шуңа бәлки.
Ну, инде без белмибез инде, но алар әйтәләр, без хәзер тоже чыгабыз. Сез аларның күрәсезсәндә була лозунгалар алар.
А кайчан чыгала?
Вот аларның хәзер 15 минуттан була инде. Чөнки монда, вот монда була прям. Монда.
Алар нинди максатта оештырылар соң? Нәрсә дип әйтәләр?
Ну, алар әйтәләр, мәсәлән, безнең Татарстан ул рейсның бүләге, чын бүләге.
Кемнең бүләге?
Татарстан часть России. Россиянең бүләге. Аннары алар әйтәләр, чыгалар, без тату гына яшәргә тиеш, руслары, татарлары инде. Вот, чтоб без аларны монда. Аннары рус теле турында аларны була вот хәзер вот алар чыгалар, күрәсезсең дә. Бу плакатлар белән чыгалар инде. Ну, аннан бу сәяси плакатлар бара, Гилмудинов в отставку, шундый Мухаммедшин Кавчан, син свое слово сдержишь. Вот шундый аларны тоже була. Инде вот хәзер без күрәбез, все карыйбыз.
Дип үз фикерен белдерде Рәис Сөләйманов. Урыс милләтчеләренең Шаляпин һәйкәле янында үткән җыенында Татарстанга урыс телендә тулы күләмдә укыту кайтарылсын. Татарстан хакимиятендә милләтчеләр булмасын. Урыслар спортны сайлый. Без урыслар безнең белән Алла. Министр Гыйлметдинов отставкага дигән шигырьләр язылган плакатларны күрергә мөмкин булды. Урыс милләтчеләренең әлеге җыенын карарга Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре дә килгән иде. Без дә митинг оештырабыз. Безнең яңа да килегез дип чакырсалар да, аларны барып күрергә мөмкинчелек булмады. Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис вазифаларын башкаручы Рафик Каримуллин: "Без үз чарабызда мусульманнарның дини бәйрәмнәре көннәрендә Татарстанда исерткеч эчемлекләр сатуны тыюны таләп итәбез" дип белдерде.
Бүген без пикет үткәрәбез, Тукай һәйкәле янында пикет үткәрәбез, Коръан бәйрәменә багышланган дәүләттән таләп итәбез Коръан бәйрәменә көннәрендә алкоголь эчемлекләр сатуны тыярга. Коръан бәйрәменә эчмәсен халык. Шундый нибен чыгабыз.
Эш кем кайда?
60 ноябрь шулай Татарстанның Конституция көне, һәм без өчен ул бик зур һәм мөһим бәйрәм. Ул көнне пикет үткәрәчәкбез Шаляпин һәйкәле янында, дәвамында бауында, сәгать 3-дә.
Шулай итеп, Татарстанда халыклар бердәмлеге көне төрле дини, милли, мәдәни чаралар белән үтеп китте.
Татарстан башкаласында халыклар бердәмлеге көнендә үткән чаралар турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.